Ameerika Ühendriikide olukord meenutab Bütsantsi impeeriumi hävinemist. Victor Davis Hanson. Ameerika ajaloolane Victor Davis Hanson leiab mitmeid paralleele Bütsantsi impeeriumi languse ning Ameerika dekadentsi vahel. Kui Konstantinoopol 1953. aasta 29. mail viimaks osmanite kätte langes, oli Ida-Rooma Bütsantsi impeerium ja selle pealinn suutnud jääda püsima veel 1000 aastat pärast Lääne-Rooma langust. Olles vaenlastest ümbritsetuna alati arvulises vähemuses, oli bütsantslaste ellujäämine sõltunud pikemat aega nende realistlikust diplomaatiast oma vaenlaste killustamisel, lootusetute sõjaliste avantüüride vältimisest ning piisava heidutusvõime olemasolust. Põlvkondade kaupa eneseoferdust tagas piisavad investeeringud infrastruktuuri. Iga põlvkond päris ja täiustas Bütsantsi tsivilisatsiooni unikaalseid saavutusi, akvedukte ja tsisterne, kanalisatsioonisüsteeme ning maailma kõige keerulisemaid ja heidutavamaid linnkindlusi. Teaduse areng ja tehnika andsid impeeriumile eeliseid, nagu kiired kambüüsid ja leegiheitjad, mis olid kaasaegsetes sõdades kasutatud leegiheitja iidsed eelkäijad. Seadus valitses impeeriumi alamate üle ülimuslikult peaaegu aastatuhande jooksul pärast seda, kui keiser Justinianus kodifitseerus eelnevad 1000 aastat Rooma kohtupraktikat üheks tervikuks. Kuid 1000-aastasel iidse maailma kroonjuveeliks oleval hiidlinnal, mis oli kunagi koduks 800 000 kodanikule, oli selle langedes alles vaid 50 000 elanikku. 150 000 pealise türklaste armee vastu seisis Konstantinoopoli müüridel selle langedes vaevu 7000 kaitsjat. Islami vallutajad võtsid üle imperaator Konstantinuse nimekandva metropolise ja nimetasid selle ümber Istanbuliks. Tegemist oli epohhi lõpetava sündmusega. Konstantinoopol oli tuntud üle 900 aasta kui maailma suurima kiriku Hagia Sophia kodulinn. Niipea kui tsitadel langes, muutsid türklastest vallutajad maailma suurima kiriku maailma suurimaks mosheeks. Konstantinoopoli epiline langus viib meid aga küsimuseni. Mis siis ikkagi juhtus ligi 1000 aastat alistamatuna püsinud kindluslinna ja selle impeeriumiga? Konstantinoopoli langushetkeks oli ristiusk end sisuliselt kannibaliseerinud. Lääne katoliiklus ja idaortodoksia võitlesid omavahel lõputult. Lääne kristlased vihkasid sageli üksteist rohkem kui ühiseid vaenlasi vaenulikest tsivilisatsioonidest. On ülimalt kõnekas, et Konstantinoopoli viimastel päevadel ei saadetud Lääne-Euroopast sisse piiratud linnale peaaegu mingit abi. 250 aastat enne Konstantinoopoli langust türklaste kätte oli linn vallutatud Lääne-Frankidest kristlaste poolt, kes võtsid kursi pühamaa vabastamiselt oma idakiriku usuvendade pealinna vallutamisele. Bütsantsi impeerium langes ning sai Frankide poolt rüüstatud poole sajandi vältel. See oli löögiks, millest Konstantinoopol ei taastunud tegelikult kunagi. 13. sajandi vallutusele järgnes 14. sajandil must katk, mis laastas hiidlinna populatsiooni ning sundis paljusid metropolist maale evakueeruma. Kuid vananev ja surev impeerium võitles tegelikkuses rohkemaga kui sisemiste lõhede väljakutsed või ettenägematu, kuid surmav pandeemia ja impeeriumi katastroofilised reageeringud sellele. Bütsantslaste viimased põlvkonnad olid pärinud oma isiisade tööga kätte võidetud erakordse elatustaseme, mille väärilised nad enam ei olnud, ent mille poolest nad olid saanud kuulsaks terves maailmas. Manduva Bütsantsi impeeriumi elanikud jätsid unarusse oma endised aated ja pidasid lõputuid lahinguid ebamääraste religioossete tekstide, õpetuste ja sõnavara pärast. Nad ei laiendanud enam oma aneemilist armeed ja mereväge. Nad ei taas ühendanud oma hajutatud kreeka keelt kõnelevat impeeriumi. Linnale aastasadu kaitset pakkunud müüride korrashoid jäeti aga unarusse. Selle asemel, et teenida raha oma harjumuspärase vilka kaubandustegevuse kaudu, devalveerisid bütsantslased oma valuutat ja olid lõpuks valmis kogu rahasüsteemi käigus hoidmiseks rahaks tegema linna iidsed kuld- ja hõbeesemed. Kunagi elutargad ja kavalad pütsantslased muutusid oma loojangu faasis ülbeks ja eluvõõraks. Lastetus kujunes rahvastiku seast tavaliseks. Enamik Pütsants impeeriumi alamaid eelistas üha rohkem elada väljaspool oma kunagise hiilguse minetanud pooltühja ja räpast pealinna. Oma ülbuse tõttu alahindasid hilispütsantsi elanikud osmanite kasvavat võimu, kes süstemaatiliselt nende impeeriumi hävitasid. 15. sajandi keskpaigaks olid islami armeed lõpuks valmis Pütsantsi kriitilisi nõrkusi otsustavalt ära kasutama. Sultan Mehmed II teatas suurejooneliselt, et osmanid olid nüüdsest tõeline, ainus maailmavõim. Võidukad osmanite armeed liikusid pärast Konstantinoopoli valutamist järgnevatel sajanditel edasi Viini väravate juurde, püüdes alutada kõiki Vana-Rooma impeeriumi maid. Ma usun, et ameeriklased peaksid pütsantslaste viimastelt põlvkondadelt omajagu õppust võtma. Kusagi pole ette määratud, et ka Ameerikal on sünniõigus troonida maailma võimsaima riigina igavesti. Tõusev Hiina tundub tänasel päeval kõhedust tekitavalt sarnane osmanitele 15. sajandil. Paralleelid Pütsantsi ja osmanite ning USA ja Hiina vahel on ilmsed. Ka Peking on tänasel päeval veendunud, et Ameerika ühendriigid on dekadentlik, et ameeriklased ei vääri enam oma jõukust, et USA elab nüüdseks üle oma võimete mineviku saavutuste najal ning et ühendriigid on piisavalt mandunud, et neile maailmaareenil tõeline väljakutse esitada. Paistab, et vasak ja parempoolsed ameeriklased vihkavad tänaseks üksteist rohkem kui oma ühiseid vaenlasi. Nagu pütsantslased, on ka ameeriklased loobunud oma piiride kaitsmisest ja kehitavad lihtsalt õlgu, kui miljonid nendest üle jooksevad. Ameerika kunagised ikoonilised metropolid, täpselt nagu lõppstaadiumi Konstantinoopol enne langemist, on tänaseks räpased, pooleldi maha jäetud, ohtlikud ja düsfunktsionaalsed. Tänase päeva Ameerika pigem trükib, kui teenib raha, samas kui tema pangad tuiguvad sisuliselt pankrotti äärel. Samamoodi usuvad ka ameeriklased jätkuvalt, et nad on võitmatud, olemata võimelised reaalsusele silma vaatama. Ameerika sõjavägi paneb tänapäeval rohkem rõhku sellele, et olla poliitiliselt korrektne kui võitlusvõimeline. Nagu pütsantslastest, on ka ameeriklastest saanud sarkastilised ikonoklastid, kes on innukad lammutama oma esiisade loodud kunsti ja skulptuure, mida neil endil pole enam annet luua. Praegune virgumise dogma, wokeism, ähmased poliitkorrektsed kaklused korrektsete sõnade üle ja pseudoreligioosselt fanaatiline tühistamiskultuur on USA teise maailmasõja eelsetele põlvkondadele sama vastandlikud, kui Konstantinoopoli viimane põlvkond oli vastandlik keisrite Konstantinuse, Justinianuse, Herakliuse ja Leo kaasaegsetele. Pütsantslased ei järganud kunagi õigeaegselt, et mõista, mis neist saanud oli. Siiani pole ärganud ka ameeriklased. Adrian Bachmani kommentaar. Victor David Hansoni poolt esile toodud paralleelid kaasa ja ühendriikide ja muistse Pütsantsi impeeriumi disintegratsiooni vahel on osaliselt väga tabavad, enda osaliselt mõneti otsitud. Võimsate riikide ja impeeriumite tõusu ja langemise mustrid on paratamatult läbi aegade kohati kattuvad, osaliselt unikaalsed. Peamine sarnansus ühendriikide ja hilise Pütsantsi vahel puudutab eeskätt tsivilisatsioonilise elujõu kadu ning anormaalse künismi levikut. Samuti on sarnane võime elada üle oma võimete tänu eelkäijate poolt rajatud institutsionaalsele võrgustikule, mis toob lisaväärtust andamisaajatele, kes ei ole seda ise välja võidelnud ei mõõga ega adraga. Finantssüsteemi läbini korrumpeerumine on omane vististi kõikidele tsivilisatsioonidele, mis soovivad elada kõrgemal materiaalsel tasemel, ilma selle vilju enam tööga välja teenimata. Mis teeb Ameerika ühendriigid siiski täielikult eristuvaks, mitte üksnes Pütsantsist, vaid ka kõikidest teistest impeeriumitest maailma ajaloos, on Ameerika ühendriikide täielik isoleeritus kõikidest maailma riikidest, millel oleks militaarset jõudu USA emamaad militaarselt ohustada maismapiiri olemasolu korral. Ja kuigi Hiina tõus ohustab USA globaalset impeeriumi lihtsalt ülejäänud maailma riikidele ahvatlevama diili pakkumise kaudu, kuna Hiina pakub tänapäeval maailma riikidele märksa ahvatlevamat tööstuskoostööd ilma välisriikidele oma poliitilis-kultuurilist agendat peale surumata, ei ohusta see ei praegu ega ka nähtavas tulevikus Ameerika emamaad, mis on jätkuvalt haavamatu kahe ookeani armust. Ja kuigi Ühendriigid võivad tulevikus tõepoolest laguneda, oleks selline stsenaarium pigem USA rahvastiku ekstreemse poliitilis-kultuurilise polariseerumise kui välisvaenlase surve resultaat.